Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya leo. Jina langu ni Sandey Shomari.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo Jumanne tarehe 1 Desemba mwaka 2020. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, ikiwa dunia inaadhimisha siku ya ukimwi duniani, wadau nchini Tanzania waeleza changamoto ya kina baba katika upimaji wa virusi vya ukimwi.
Kukua kidogo kulikuwa kwa upande wa kina baba, namba zikachache kwenye vituo vya upimaji. Kwa hiyo sasa hivi wakifanyika ni uhamasishaji zaidi kwa kina baba hii nao waweze kupima.
Katika habari nyingine, nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni amejigamba juu ya nguvu za jeshi lake na kuonekana kutishia wapinzani.
It was definitely a miscalculation for the schemers.
Kwa kweli ilikuwa hesabu potofu kwa matapeli kufikiria kwamba wanaweza kutumia mbinu kama hizi za kupambana na watu katika nchi inayoongozwa na jeshi la awali la upinzani la taifa.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kenneth Bwire yuko tayari kabisa kusoma habari za dunia.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden ameteua maafisa wa ngazi ya juu kusimamia uchumi wa Marekani unaoathiriwa na janga la virusi vya korona. Miongoni mwa walioteuliwa ni aliyekuwa mwenyekiti wa Benki Kuu ya Marekani Janet Yellen, ambaye anakuwa mwanamke wa kwanza kuwa waziri wa fedha katika historia ya miaka 231 ya wizara hiyo. Biden amemteua Nera Tanden kuwa mkuu wa ofisi ya kusimamia utawala wa bajeti ya serikali. Iwapo ataidhinishwa na Senate, Tanden atakuwa mwanamke wa kwanza Marekani mwenye asili ya Afrika kuongoza idara hiyo. Wale Adeyemo ameteuliwa kuwa naibu wa waziri wa fedha, akiwa Marekani wa kwanza mwenye asili ya Afrika kuteuliwa katika nafasi hiyo. Wengine walioteuliwa ni pamoja na mchumi Cecilia Rose kuwa mkuu wa baraza la washauri wa uchumi katika White House. Anakuwa mwanamke wa kwanza Marekani mwenye asili ya Afrika kushikilia nafasi hiyo. Janga la corona limeathiri sana uchumi wa Marekani, ambao ndio mkubwa zaidi duniani. Kampuni ya kutengeneza dawa ya Moderna inasema kwamba inataka idhini ya dharura kwa ajili ya kutumia chanjo yake dhidi ya virusi vya corona hapa nchini Marekani na Ulaya. Hii ni baada ya chanjo hiyo kuonyesha ufanisi wa 94%. Ombi hilo lina maana kwamba maafisa wa afya wanaweza kutumia chanjo hiyo kuanzia katikati mwa mwezi Desemba. Kampuni ya Moderna imesema kwamba imekamilisha kufanyia majaribio chanjo hiyo kati ya watu 30,000 na matokeo yake yalikuwa mazuri sana. Hatua ya kampuni ya Moderna na Pfizer kuomba kuanza kutumia chanjo yake kwa matumizi ya dharura inajiri wakati idadi ya watu wanaoambukizwa virusi vya korona nchini Marekani ikiwa inaongezeka kwa kasi sana. Maelfu ya watu wanagunduliwa kuambukizwa virusi vya korona nchini Marekani kila siku. Maafisa wa afya wameeleza wasiwasi kwamba idadi ya maambukizi huenda ikaongezeka zaidi kwa sababu watu wamekataa kuzingatia maagizo ya afya kuzuia maambukizi. Shirika la Amnesty International linataka baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuiwekea tena Sudan marufuku ya kununua silaha. Shirika hilo linasema kwamba vita, mauaji na uhalifu wa kivita dhidi ya raia vimeongezeka mara nne mwaka huu licha ya kutangazwa mkataba wa kusitisha vita na kuanza kwa mchakato wa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa mwezi Februari. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa liliweka marufuku ya kwanza silaha kwa Sudani Kusini mnamo mwezi Mei 2018, ambayo ilirejelewa mwaka mmoja baadaye Mei 2020. Brian Kastner, mshauri mwandamizi wa mizozo na mchunguzi wa silaha katika shirika la haki za binadamu lenye makao yake New York, Amnesty International, aliambia Sauti ya Amerika kwamba marufuku yanahitajika kwa sababu vikosi vya serikali havitumii silaha zao kwa uwajibikaji, na kuongeza kuwa mara nyingi wao ndio wanafanya unyama. Katika ripoti Amnesty International iliyowasilishwa kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa wiki iliyopita, kabla ya ukaguzi wa katikati ya awamu ya marufuku ya silaha kwa Sudani Kusini utakaofanyika kabla ya Desemba 15, shirika hilo liliripoti visa kadhaa vya mauaji ya kiholela, kuhamishwa kwa nguvu, ubakaji, kuteswa na kuangamizwa kwa mali za raia na serikali na vikosi vya zamani vya upinzani kutoka Aprili hadi Juni mwaka 2020 katika jimbo la Central Equatoria.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOM. Shirika la Afya Duniani, WHO, limesema kwamba lina wasiwasi sana kutokana na kuongezeka haraka kwa idadi ya watu wanaoambukizwa virusi vya corona nchini Brazil na Mexico. Mkurugenzi mkuu wa WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amewaambia waandishi wa habari kwamba Brazil inastahili kuchukua hatua za haraka sana kukabiliana na maambukizi. Ametoa wito sawa na huo kwa viongozi nchini Mexico, akisema kwamba hali nchini humo ni mbaya sana. Amesema kwamba idadi ya watu ambao wameambukizwa na wale ambao wamefariki kutokana na corona imeongezeka mara mbili zaidi, na kutaka viongozi wa Mexico kuchukua hatua madhubuti kwa haraka. Jumla ya watu 1,100 wamefariki kutokana na corona nchini Mexico kufikia Novemba 20. Kwa jumla watu 5,000 wamefariki nchini humo. Nchini Brazil, watu 1,172 wamefariki na kuifanya kuwa nchi ya pili kurekodi idadi ya juu ya vifo kutokana na corona baada ya Marekani, ambayo imerekodi vifo vya watu 1,267. Iran imeandaa mazishi ya mwanasayansi wake wa nyuklia Mohsen Fakhrizadeh aliyeuawa Ijumaa katika shambulizi la risasi. Kifo chake kimepelekea Iran kutoa vitisho vya kutaka kulipiza kisasi. Waziri wa Ulinzi Jenerali Amir Hatami amesema kwamba kifo cha mwanasayansi huyo kitawafanya raia wa Iran kuungana zaidi na kufanya kazi kwa nguvu zote na kwa kasi inayohitajika. Watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki walishambulia gari la Fakhrizadeh Ijumaa iliyopita karibu na mji wa Absad. Iran imelaumu Israeli kwa mauaji hayo. Waziri wa ujasusi wa Israel Eli Cohen ameambia redio moja ya Israeli kwamba hajui aliyehusika na mauaji hayo. Bunge la Iran limeanza kujadili mswada ambao utasitisha hatua ya kukaguliwa na shirika la kimataifa la nguvu za atomiki katika hatua inayoonekana kama kujibu shambulizi hilo. Hayo yanajiri ikiwa imesalia chini ya miezi miwili kabla ya rais mteule wa Marekani Joe Biden kuapishwa. Utawala wa Biden unaripotiwa kuwa na lengo la kuanzisha mazungumzo na Iran kuhusu nguvu zake za nyuklia.
Mwendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari chukua uzito wa juu alfajiri hii ni leo, wakati dunia ikiadhimisha siku ya ukimwi. Shirika la Afya Duniani, WHO, linatoa wito kwa viongozi wa ulimwengu na raia kushikamana pamoja katika kudumisha huduma muhimu za virusi vya ukimwi wakati huu wa janga la COVID-19, na kuhakikisha kuendelea kutoa huduma hizo kwa watoto, vijana na idadi ya watu walio katika hatari zaidi ya ugonjwa huo. Na huko nchini Tanzania, washikadau wanaeleza changamoto ya upimaji anayokutana nayo kwa upande wa kina baba. Nimezungumza na Dr. Omar Juma kutoka taasisi ya afya Ifakara nchini humo, na kwanza kutaka kujua hali ya huduma kwa Afrika nchini Tanzania.
Mwaka huu ukilinganisha na miaka ya nyuma, ni kwa hali iko mzuri zaidi, kwa sababu kwa sasa hivi kwanza kuna uhamasishaji mkubwa wa kupima, na vile vile baada ya kupima wale ambao wanagundulika kuwa na virusi vya HIV tayari kuna sehemu maalum ambazo wanaruhusiwa kwenda na kupata mawaidha zaidi, na vile vile kupata dawa. Kwa hiyo sasa hivi ni kwa hali za upatikanaji wa dawa huko karibu sehemu nyingi sana kwenye mahospitali, vile vile hata kwenda kwenye baadhi ya health centers wanatoa hizo dawa. Kwa hiyo ni kuna unafuu mkubwa tu ukilinganisha na kabla.
Lakini pia kumekuwa na kuripotiwa kwa baadhi ya nchi kuongezeka kwa maambukizi. Na pengine hali ikoje kwa upande huo kuweza kwa upande wa Tanzania, ikiwa hasa mwaka huu wengi wakizungumza kwamba watu waendelee kujitazama wasisahau kwamba hili janga bado lipo.
Sema kuwa unaongezeka unapungua, ni lazima kwanza kufanyike tafiti, kama tafiti ambazo zilifanyika kabla na vile vile kwa sasa hivi. Tuseme kuwa unaongezeka, nabidi tufanye tafiti tuangalie, je, ni kweli unaongezeka au vipi. Kwa hiyo kuna baadhi ya tunachukua ripoti ambazo zilikuwa zimetoka kabla. Kuna maeneo ambayo yalionyesha kuwa mapano maeneo ya Iringa, maeneo mengine ya machimbo hapa hivi, machimbo ya dhahabu ambao kunakuwa na mkusanyiko mkubwa wa watu, kunakuwa kuna kuongezeka kwa haya magonjwa. Kwa hiyo kuongezeka, hii ripoti ilionyesha kuna sehemu chache tu za nchi, sio zote, lakini hizi tafiti bado zinaendelea. Kwa hiyo baadaye nitajua zaidi kama unaongezeka au unapungua.
Na daktari, vipi kuhusu huduma za upimaji, swala hilo likoje kwa sasa?
Upimaji kwanza, tukichukulia upimaji kwa kina mama wajawazito, ni lazima na utakuwa mwamko ni mkubwa. Kina mama wanafahamu hii na wanakuwa wako tayari muda wote kupima, hakuna tabu. Kuwa kidogo kulikuwa kwa upande wa kina baba, namba zilikuwa chache kwenye vituo vya upimaji. Kwa hiyo sasa hivi inachofanyika ni uhamasishaji zaidi kwa kina baba, hii nao waweze kupima ili kuweza kujua kuwa hali ya maambukizi iko vipi kwa upande wote mbili, kwa kina baba na kina mama.
Ni Dr. Omar Juma kutoka taasisi ya afya Ifakara nchini Tanzania akizungumza na Sauti ya Amerika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kenneth Bwire anaendelea na habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ametoa wito kwa viongozi nchini Ethiopia kuacha vita, wakati waziri mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed amewapongeza wanajeshi wake kwa kile amekitaja kama ushindi katika mji mkuu wa Mekele katika eneo la Tigray. Pompeo ameandika kwenye Twitter kwamba amezungumza na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na kumsihi kuacha mapigano katika Tigray na kuanzisha mazungumzo pamoja na kuhakikisha kwamba wakazi wa eneo hilo wanapata misaada ya kibinadamu kwa njia salama. Imekuwa vigumu kuthibitisha idadi ya watu ambao wamekufa katika vita hivyo, majeruhi wala uharibifu kutokana na ukosefu wa internet na huduma ya mawasiliano. Huduma ya internet ilikatwa sehemu hiyo tangu vita vilipoanza. Abiy alitangaza mashambulizi dhidi ya vikosi vya Tigray mnamo Novemba 4 baada ya vikosi hivyo kushtumiwa kwa kushambulia kambi ya jeshi la serikali kuu. Viongozi wa vikosi vya Tigray wameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mapigano yanaendelea. Viongozi wa jimbo la Arizona wameidhinisha ushindi wa rais mteule Joe Biden na kuendeleza ushindi wa Biden katika majimbo ambayo rais Donald Trump amekuwa akidai kwamba kulifanyika wizi wa kura bila kutoa ushahidi wowote. Biden ameshinda kura 11 za wajumbe katika jimbo hilo baada ya kupata zaidi ya kura 10,000 ya alizopata Trump. Biden anakuwa mgombea wa kwanza urais wa chama cha Democratic kushinda jimbo hilo tangu mwaka 1996. Waziri wa mambo ya nje wa jimbo la Arizona, Kathy Hobbs, ameidhinisha matokeo ya uchaguzi katika jimbo hilo. Hobbs, ambaye ni mdemokrata, ametangaza matokeo hayo akiwa pamoja na viongozi wengine wa ngazi ya juu wa chama cha Republican. Viongozi hao wamesema kwamba uchaguzi mkuu katika jimbo hilo ulikuwa wa kweli, sahihi na ulifuata sheria za uchaguzi wa jimbo la Arizona. Biden anatarajiwa kuapishwa Januari tarehe 20 na kuwa rais wa 46 wa Marekani. Na maafisa wa magereza katika jimbo la South Carolina hapa Marekani wamesema kwamba watachelewesha kutekeleza adhabu ya kuuawa kwa mfungwa Richard Bernard Moore kwa sababu hawana dawa ya sumu ya kufanikisha kazi hiyo. Mfungwa huyo alikuwa anapangiwa kuuawa Ijumaa wiki hii kwa kudungwa sindano yenye aina tatu ya dawa yenye sumu. Wakili wa Wizara ya Mambo ya Nje ya South Carolina ameandikia mahakama kuu ya jimbo hilo kwamba maafisa wa magereza hawawezi kutekeleza adhabu hiyo kwa sababu hawana dawa inayohitajika tangu mwaka 2013. Mahakama ilimhukumu Moore adhabu ya kifo baada ya kumaliza rufaa zake zote mwezi huu. Mfungwa huyo mwenye umri wa miaka 55 amekuwa kizuizini tangu mwaka 1999 baada ya kupatikana na hatia ya kumuua karani wa duka la jumla katika kaunti ya Spartanburg. Atakuwa mfungwa wa kwanza kuuawa katika jimbo la South Carolina katika kipindi cha karibu karne nzima. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amejigamba kuhusu nguvu za jeshi la nchi hiyo katika hatua inayoonekana kama kutishia upinzani. Museveni amezungumzia maandamano yaliyotokea nchini humo mwezi huu na kupelekea vifo vya watu 54, akinukuu Biblia na kusema kwamba wanaofanya makosa wanastahili kifo. Ifuatayo ni ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wetu wa Kampala Halima Athumani na inasomwa na Sande Shomari.
Katika hotuba maalum, Rais Yoweri Museveni, ambaye amekuwa madarakani kwa miaka 34, alivaa koti la kijeshi na kumunya maneno. Akirejelea vyama vya upinzani kama magenge ya wahalifu, alisema maandamano ya vurugu ambayo ilisababisha kupoteza maisha ya watu 54 hayatarudiwa kamwe. Wakati wa hotuba hiyo, alipitia video za waandamanaji wanaoharibu magari na mabango yake ya kampeni na kumvua nguo mwanamke ambaye alikuwa amevalia fulana ya manjano. Aliviita vitendo hivyo ni wafuasi wa upinzani kupata msaada wa nje na kutokuhofia kushtakiwa. Museveni, ambaye pia ni mkuu wa vikosi vya ulinzi na usalama, anasema majibu dhaifu ya polisi katika siku za nyuma yamepelekea maoni potofu kwamba usalama wake pia ni dhaifu.
It was definitely a miscalculation for the schemers.
Kwa kweli ilikuwa hesabu potofu kwa matapeli kufikiria kwamba wanaweza kutumia mbinu kama hizi za kupambana na watu katika nchi inayoongozwa na jeshi la awali la upinzani la taifa. Hali nzima ya usalama wa Uganda ni dhabiti. Hakuna haki ya kuwapiga watu mawe na kuwavua nguo ikiwa ni pamoja na wanawake kwa sababu wamevaa mavazi ya manjano. Kuna haki ya kuharibu mali.
Kuhusu video za wanajeshi wanaopiga raia, alisema zitachunguzwa na kwamba ufanuzi wa kwa nini hawakupiga risasi hewani utatolewa. Museveni alisema kati ya wale 54 waliouawa, 20 hawakuwa waandamanaji na kwamba watalipwa fidia. Akinukuu Biblia, Museveni alisema yafuatayo kuwaambia wafanya ghasia na wafuasi wao.
In the book of Romans, chapter 1, verse 32, it says, who knowing...
Katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 32 inasema, ingawa wanafahamu sheria ya haki ya Mungu kwamba watu wanaofanya mambo kama hayo wanastahili mauti, ni kwamba wanaendelea kutenda hayo tu, bali pia wanakubaliana na wale wanayoyatenda.
Museveni alisema, chama cha upinzani cha National Unity Platform kinachoongozwa na Bobby Wine na chama cha Forum for Democratic Change kinachoongozwa na Amuriate Patrick Oboy wanadhani hawawezi kuguswa na watashughulikiwa. Semuju Ibrahim Nganda, msemaji wa FDC, anasema ujumbe wa Museveni kwa upinzani ni kwamba wao na wafuasi wao wako hatarini. Waganda wanakwenda kwenye uchaguzi Januari 14 kumchagua rais wao ajaye. Na Wizara ya Mambo ya Wanawake nchini Nigeria imekuwa ikifanya kampeni ya uhamasishaji dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia kama moja ya mikakati ya kuhakikisha kwamba usalama wa wanawake na wasichana ambao wanakabiliwa na changamoto kutokana na ongezeko la ubakaji wa wasichana wadogo kulazimishwa kuolewa. Kampeni hii inaenda sambamba na maadhimisho ya siku 16 za ukatili wa wanawake. Rais Muhammadu Buhari ameahidi kupitisha sera muhimu za kulinda usalama wa wanawake na kupinga vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anayo ripoti kamili.
Kuibuka kwa janga la COVID-19 na kufungwa kwa baadhi ya shughuli muhimu ikiwa ni juhudi za kupambana na janga hilo kumeibua viendo vya wanawake na wasichana kwa kunyanyaswa hata wakiwa katika mikono ya wale wanaoamini na wajibu wa kulinda usalama wa wanawake na wasichana. Mwishoni mwa kampeni, Wizara ya Mambo ya Wanawake wa Nigeria ikishirikiana na Umoja wa Ulaya na kichuo cha British Council nchini Nigeria wameahidi kufungua kichuo kimoja mjini Abuja kwa kusanyika kwa habari na waathirika, ikiwa ni pamoja na kuripoti kesi ya unyanyasaji, kwa serikali na umma kuweza kuchukua hatua kuwajibisha wahusika kwa vitendo vya kihalifu kwa mujibu wa sheria. Waziri wa Mambo ya Wanawake Pauline Tallen anasema kichuo hicho kitasaidia kurahisisha kazi za serikali na miundo msingi mengine juu ya uhamasishaji dhidi ya manyanyaso ya kijinsia, kupata taarifa ya kutimiza mapatano na sera zinazohusu usalama wa wanawake.
It's an innovative data management and visualization platform which is expected to use technology to enable government decision makers and program managers to view and analyze gender-based violence data with ease.
Wakilishi duni wa wanawake katika mchakato wa kufanya maamuzi juu ya masuala yanayohusu wanawake umefanyia iwe vigumu kwa masuala ya jinsia kutunzwa kwa njia ambazo itawezekana kuwalinda wanawake na wasichana. Zainab Ahmed ni waziri wa fedha wa Nigeria.
Women must sit at the table and be co-creators of any strategic intervention that is aimed at supporting women generally, including women-owned businesses more specifically.
Akijibu wito wa serikali kuchukua hatua ya kuzuia ukatili wa kijinsia, Rais Muhammadu Buhari amesisitiza sio tu kupitisha sera ambazo zitasaidia kulinda wanawake na wasichana, lakini Abuja pia itaunga mkono juhudi za kimataifa ambazo zitazunduliwa na Umoja wa Mataifa mwaka ujao.
We will show our firm commitment to bring an end to the rise of violence against women and girls by supporting the chair of the African Union, Cyril Ramaphosa, in his call for a treaty to end violence against women and girls.
Umoja wa Ulaya nao umeahidi kutoa msaada ya aina mbalimbali ya kuzuia unyanyasaji wa wanawake na wasichana pamoja na kuwasaidia waathirishwa wa ukatili wa kijinsia nchini Nigeria. Clement Boutlea ni afisa wa Umoja wa Ulaya juu ya demokrasia na uongozi mzuri.
These are challenges that affect so many people around us. We have committed significant resources in the fight against LGBT in Nigeria, both technical and financial resources.
Mjini Abuja pekee kuna ripoti 105 za manyanyaso ya kijinsia na ubakaji kati ya Machi na Mei mwaka huu 2020, ikiwa 10 kwa kila wiki kwa kesi zilizoripotiwa. Kulikuwa na visa 717 vya unyanyasaji wa kijinsia kati ya Januari na Mei kote nchini Nigeria. Kufuatia kampeni kabambe ya uhamasishaji ambayo ni pamoja na ushirikiano na wanaume, inatarajiwa kwamba wanawake watahisi salama kuishi maisha yao bila uoga wa kunyanyaswa. Kutoka Lagos, Nigeria, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Muda mfupi ujao, Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari.
Rais mteule wa Marekani Joe Biden ameteua maafisa wa ngazi ya juu kusimamia uchumi wa Marekani unaoathiriwa na janga la virusi vya korona. Kampuni ya kutengeneza dawa ya Moderna imesema kwamba inataka idhini ya dharura kwa ajili ya kutumia chanjo yake dhidi ya virusi vya korona hapa nchini Marekani na Ulaya. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kwamba lina wasiwasi sana kutokana na ongezeko la haraka la idadi ya watu wanaoambukizwa virusi vya korona nchini Brazil na Mexico. Iran imeandaa mazishi ya mwanasayansi wake wa nyuklia Mohsin aliyeuawa Ijumaa katika shambulizi la risasi. Kifo chake kimepelekea Iran kutoa vitisho vya kutaka kulipiza kisasi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ametoa wito kwa viongozi nchini Ethiopia kuacha vita, wakati waziri mkuu wa nchi hiyo Abiy Ahmed amewapongeza wanajeshi wake kwa kile amekitaja kama ushindi katika mji mkuu wa Mekele katika eneo la Tigray. Na shirika la Amnesty International linataka baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuiwekea tena Sudan marufuku ya kununua silaha. Shirika hilo limesema kwamba vita, mauaji na uhalifu wa kivita dhidi ya raia vimeongezeka mara 4 mwaka huu licha ya kutangazwa mkataba wa kusitisha vita na kuanza kwa mchakato wa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa mwezi Februari.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Hadi Yeriami, mwelekezi upande wa pili Diodon Chubahiro, hewani imeshirikiana mwenzangu Kenneth Bwire. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kila kizazi kinakabiliwa na vitisho vya kipekee kutoka nje ya nchi. Chini ya Rais Ronald Reagan, Marekani na washirika wake walikabiliana na tishio la kikomunisti kutoka Umoja wa Sovieti. Leo hii Marekani chini ya Rais Donald Trump inapambana na changamoto zinazosababishwa na Jamhuri ya Watu wa China, PRC, na utawala wa kigaidi nchini Iran. Nguzo zenye nguvu na ukweli ni misingi ya sera ya Marekani kwa tishio namba moja duniani kwa uhuru hii leo. Chama cha kikomunisti cha China, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo katika hotuba yake kwa taasisi ya Ronald Reagan hapo Novemba 10. Tumesema wazi na kurejea mara kwa mara kwamba uhusiano wa Marekani na PRC hautaongozwa na ubaguzi uliobuniwa na chama, lakini kwa kufuata viwango rahisi na vyenye nguvu vinavyotarajiwa na taifa lolote lenye utashi wa kuchukua jukumu kwenye uwanja ulimwengu. Hiyo inamaanisha kile ambacho tumewaelezea wenzetu katika chama cha PRC: uwajibikaji, uwazi na majibu ya pamoja kutoka Beijing. Pia inamaanisha kwamba hakuna tena madai haramu kutoka South China Sea. Hakuna kulazimishwa tena na ushirikiano wa biashara za Marekani. Hakuna tena balozi ndogo ambazo zitatumiwa kama njia za maficho kwa wapelelezi. Hakuna tena kuiba mali za kielimu, na hakuna tena kupuuza ukiukaji wa haki za msingi, alitangaza Waziri Pompeo. Na ukatili wa chama huko Xinjiang, Tibet na kwingineko hautakubaliwa. Kuhusiana na Iran, kampeni ya kiwango cha juu ya shinikizo la Marekani imeiminya Teheran na washirika wake wa ugaidi mabilioni ya dola. Tayari kumekuwepo na mafanikio mengi chini ya uongozi wa Rais Trump. Huko Mashariki ya Kati, nguvu ya Marekani imebadilisha kuongoza kutoka nyuma, alielezea Waziri Pompeo. Tuliharibu uhalifa wa ISIS, tulimua Baghdadi na Suleiman, na tumerejesha mkakati madhubuti wa jeshi. Kwingineko katika eneo, Marekani inasonga mbele katika vipaumbele vyake vya sera za mambo ya nje kwa kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel na kukiri kwamba Golan Heights ni sehemu ya Israel. Marekani inasaidia kuilinda taifa la Kiyahudi kama kiini kwa siku zijazo katika eneo hilo, alisema Waziri Pompeo. Shauku ya kuishi katika uhuru ni ya asili kwa kila mtu. Kama Waziri Pompeo alivyosema, tunaliona kwa watu wa Venezuela. Wamechoshwa na utawala mbaya wa Nicolas Maduro. Tunaona hilo huko Nicaragua. Tunawaona wa Iran na wa Belarus. Wote nao wanashauku katika hali hii ya kibinadamu. Marekani lazima itafute uhuru mkubwa wa kibinadamu duniani, tukiamini lengo la taifa letu, uhakika wa thamini zetu, na tumeamua kulinda njia zetu za maisha kwa sababu tunaamini sana ahadi ya Marekani. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.